Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begčatija, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je, reagirajući na ovu mjeru Albanije, objavilo danas u saopćenju da Islamska republika Iran, kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu, odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesene tvrdnje Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnju u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada. Možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju je otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je TIKA. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobu Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Dobaju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionici.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovoga projekta autoceste, znači od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je ovaj projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Afanja je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džehljaj Svečlja, potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode, koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područje u blizini elektrane, koje je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu, ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednje dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer i lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. Kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog obrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 miliona dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio je ga američki ministar odbrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da je rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkijih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Listras. U saopćenju se dodaje, Listras provela je 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, počinjemo novi dio iz serijala pod nazivom Put prema svjetlosti, kako bi vas upoznali sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Poslušajmo zajedno učenje, prijevod i tumačenje 42. ajeta sure El Enfal.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
Od samog početka sura El Enfal opisuje bitku na Bedru i ovaj ajet također govori o geografskom položaju i rasporedu muslimanske i neprijateljske vojske. Muslimani su se na Bedru nalazili između dvije neprijateljske grupe. Jedna je bila neprijateljska vojska koja se kretala iz Meke prema Bedru i druga karavana koja je išla u smjeru Meke. Muslimani su, saznavši za karavanu, namjeravali istu presresti i zaplijeniti svu robu, no Allah je učinio da se muslimani umjesto trgovačke karavane suoče sa neprijateljskom vojskom. U toj bitci Allah je pomogao vjernike poslavši im pomoć kako bi porazili neprijatelja. Međutim, Allahova želja je bila da se ovom pobjedom ojača iman kod ljudi i učvrsti njihovo vjerovanje kako bi ostali ljudi tražili uputu i išli putem Islama. Iz ajeta se može zaključiti da muslimani nisu bili spremni za sukobljavanje sa neprijateljima i da su u boj ušli posve nespremni, ali ih je Allah pomogao da bi izvojevali pobjedu koja je bila jasan dokaz da je Islam prava vjera.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo i 43. ajet sure El Enfal.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli.
Allah Dželešanu je, kao što smo ranije rekli, pomogao muslimansku vojsku u bici na Bedru. Dao im je lijep i miran san, što ih je potpuno okrijepilo i fizički i psihički rasteretilo, kako bi bili spremni za vojni pohod i suprotstavljanje neprijatelju. Jedan od vidova Božije pomoći vjernicima bio je san, kojim je Allah Dželešanuhu omogućio poslaniku da spozna mogućnosti muslimanske vojske i da o tome upozna svoje sljedbenike. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem je time ohrabrio vjernike da krenu u borbu protiv mnogobožaca s nadom i iskrenom željom da pobjede. Zaista, Allah kada želi pomoći svom robu, on ga nagradi hajrli snom, koji mu omogući izlazak iz krize i savladavanje problema koje ima. A iz ajeta je također jasno da je tokom boja zabranjeno objavljivanje statističkih podataka o broju i vojnoj moći neprijatelja, jer to može uticati na opadanje morala kod vojnika.
Na redu je i 44. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća.
Nije samo poslanikov san uticao na predanu borbu muslimana sa mnogobožcima, nego je i tokom borbe muslimanima izgledalo da su jači i brojniji od neprijatelja, i to zahvaljujući pomoći koju im je poslao uzvišeni stvoritelj, a koju im je želio pojačati iman i vjeru u pobjedu. No i neprijateljske snage su osjetile da su brojnije i da će moći savladati vjernike. Međutim, Allahovom voljom istina je pobjedila i Božija pomoć je bila na strani vjernika. Iz navedenog možemo vidjeti da gospodar svjetova svakoj osobi koja vjeruje u Boga i onaj svijet daruje svoje blagodati i pomaže na putu istine.
Prije kraja današnjeg izdanja serijala kojeg već poodavno emitujemo pod naslovom Put prema svjetlosti, čujmo i 45. ajet Kur'anske sure El Enfal.
Ja ejuhallazina amanu iza lakitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da budu smjeli i hrabri u borbi na Allahovom putu, jer će im on pomoći i prepreke otkloniti. Također se od ljudi traži da ne budu slabi i bojažljivi, jer je uzvišeni Bog uz njih. a iskreni vjernici koji se bore na Božijem putu sjećaju se Boga i stalno ga u pomoć dozivaju, ma gdje se nalazili i istrajavaju na njegovom putu. Kao zaključak navedeno možemo reći da je uslov za vjerovanje istrajnost i čvrstoća imana, i to u svakoj situaciji, jer istrajnost u nečemu znači pobjedu. Sjećanje i zikr Allahu čovjeka će sačuvati oholosti i nadmenosti i spasiti ga neprijateljskih zavjera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Vrlo dobro znamo da je već 2. septembra zvanično počela predizborna kampanja, ali predizborne igre političkih stranaka i subjekata su počele i ranije. Naravno, tu su i bile i mnogobrojni prekršaji, brojne nepravilnosti, kršenja zakona. Kako se vode prljave kampanje i zbog čega građani sumnjaju u izborni proces? Danas ćemo razgovarati upravo na tu temu. Analizirat ćemo sva ta dešavanja koja mogu da prevare ili usmjere glasače ka nekim od političkih opcija koji možda i ne zaslužuju takvu pažnju. Razgovarat ćemo sa koordinatoricom za javne politike koalicije Pod lupom. O kome je riječ? Više u nastavku. Kao što ste mogli vidjeti, danas je sa nama gospođa Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike koalicije Pod lupom. Gospođo Tanasković-Mićanović, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv za razgovor.
Dobar dan, hvala vama puno na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima.
Gospođo Tanasković-Mićanović, mi većinom naše druženje počinjemo kraćom, da tako kažemo, biografijom sagovornika. Uvijek se pitamo šta je to zapravo utjecalo u djetinjstvu, u školovanju, odrastanju, da vi dođete na poziciju na kojoj se danas nalazite. Vrlo dobro znamo pozicija koju sada obnašate, koalicija Pod lupom i njene aktivnosti, izuzetno su važne za jedno demokratsko društvo ili društvo koje ide ka tome da bude demokratsko. Kako je kod vas to krenulo? Šta je to u mladosti vas usmjerilo, znači u djetinjstvu i odrastanju, školovanju, da budete na poziciji koje ste danas?
Pa evo, zanimljivo pitanje. Zaista nisam imala priliku do sada na taj način i iz te perspektive govoriti o izbornom procesu, ali evo pokušat ću. Još od, ajde da kažem, ranijeg djetinjstva, definitivno ono što je mene više zanimalo i kroz školovanje jesu društvene i humanističke nauke, dakle, istorija, jezici, geografija, i slično, kasnije kroz i fakultet, kroz pravni fakultet, naravno, kompletno, posebno i državno uređenje i slična, slična materija, dakle sve ono što se podrazumijeva i što se uči na pravnom fakultetu. A kasnije, ili da tako kažemo, na još od nekih ranih 20-ih sam se zapravo uključila i u rad nevladinih organizacija. Naravno, nisam ja tada znala kao dijete da ću krenuti tim putem, međutim, nevladin sektor mi se učinio kao nešto gdje mogu iskoristiti maksimalno svoj potencijal, obzirom da zaista pruža mnoge mogućnosti kako neformalne edukacije, tako i nekakve borbe za bolje društvo kroz neke konkretne aktivnosti, konkretne projekte. I evo, danas sam tu gdje jesam, kroz organizaciju iz koje inače dolazim, to je Forum građana Tuzle, jedna od prvih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, koja je jedan od osnivača koalicije pod lupom i ispred koje sam zapravo ja delegirana da budem koordinatorica za javne politike. Dakle, to bi bilo ukratko, da tako kažem, neki put do ove današnje pozicije.
Vi ste ukazali pitanje aktivizma, to je izuzetno važno pitanje. Ja uvijek kažem, aktivizam je većinom se javlja u onim sferama gdje se primijete određeni nedostaci, a aktivisti ukazuju na te probleme, pozivaju vlasti da te probleme rješavaju. Zašto ste se vi odlučili za aktivizam?
Pa evo, moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo mnogih mojih vršnjaka, obilježio je rat. Dakle, mi smo te neke najljepše, možda najnježnije godine svojih života proveli u ratu. Nakon rata su uslijedile te neke teške poratne godine koje iste. Znači, čini mi se da su iz ove perspektive nosile puno više optimizma nego što to možda danas imamo. I prosto vas potakne da u nekom momentu dakle, pokušate dati svoj doprinos. Dakle, to je ono što ja mislim da na kraju krajeva i znači biti dobar građanin. Mislim, aktivizam po meni ne mora nužno značiti samo da se uključujemo i da tako kažem udružujemo ili dižemo svoj glas ukoliko nešto ne valja. Mislim, mi čak možemo biti aktivisti i u svojim mjesnim zajednicama na način da, ne znam, da se skupimo, da očistimo svoj kvart ili neke druge slične stvari. Dakle, aktivizam je vrlo, vrlo širok pojam. Ja zaista vjerujem da bez te neke sinergije između nas građana i građanki i vlasti, da mi nikad nećemo doći na neku poziciju zaista da imamo izuzetno uređeno društvo. Jer kad kažem uređeno društvo, vrlo često mi govorimo, svi mislimo na neke visoke politike, na neke vrlo važne odluke. Međutim, uređeno je društvo i dobra komunalna usluga i čista neka naša neposredna okolina i sve te neke druge stvari. Za mene lično to je nekako bio prirodan zaista slijed događaja. Dakle, da na neki način nekad kroz volontiranje, nekad kroz poslovni angažman, na različite zaista načine pokušam dati svoj neki doprinos. Naravno, ovo što danas radim, na neki način radimo i sa neke, mnogo toga smo naučili, napredovali profesionalno i slično. Međutim, paralelno, pored toga, dakle, pored ovog profesionalnog angažmana, uvijek se trudim da dajem svoj doprinos kroz taj neki lokalni aktivizam, pa ne znam, kroz nekakvo učešće u, naravno, volontersko u vrtiću moga sina, u akcijama da uredimo dječja igrališta u svom kvartu i tako dalje. Tako da zaista aktivizam je jedno područje veoma široko i veoma, kako bih rekla, područje djelovanja koje čovjeku da određenu satisfakciju. Dakle, ne samo financijsku, nego jednostavno i kada volontirate, kada se trudite da date svoj doprinos, a pogotovo kada uspijete u tome da nešto popravite, da nešto uradite konkretno, da nešto uljepšate, zaista je to vrlo onako zahvalno i čovjek se jako dobro osjeća. Osjećaš se korisno, osjećaš se da si dao nešto i vratio svojoj zajednici.
Već smo rekli, pitanje koalicije pod lupom, izuzetno važno vrijeme, mjesec dana do izbora, izborna kampanja, vidjeli smo, krenula i prije nego što je zakonom dozvoljena. Kako je došlo do toga da vi budete dio koalicije pod lupom? Šta je zapravo koalicija pod lupom? Koje su njene svrhe, dužnosti, obaveze i vjerovatno važni programe?
Da, evo, koalicija pod lupom je započela sa svojim radom 2014. godine kada se, da tako kažem, skupina nevladinih organizacija je na neki način, da tako kažem, probrana od strane Nacionalnog demokratskog instituta tada, dakle one organizacije iz Bosne i Hercegovine koje su se na neki način kroz svoj rad do tada bavile nadgledanjem izbornog procesa i uopšte vezanim procesima, i gdje smo mi tada zapravo odlučili da bi u tom momentu bilo izuzetno potrebno, jer smo već tada prepoznali i prepoznavali, ali nismo imali taj nekakav sinergijski pristup cijeloj priči, da izborni proces se mora unaprijediti, da postoji dosta praznina u izbornom procesu i da je jako važno građanima na neki način vratiti povjerenje u integritet izbornog procesa. Dakle, mi smo se oformili 2014. godine kao neformalna koalicija organizacija civilnog društva za slobodne i poštene izbore pod lupom. Od tada do danas, evo, zaista prošli smo mnogo toga. Danas kroz projekat koji implementiramo, sistemska odgovornost u izbornom procesu koji financira Evropska unija, dijelom i USAID i OSC u Bosni i Hercegovini, mi zapravo sa sobom imamo nekih 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca aktivista iz cijele zemlje koji su sa nama uključeni u priču i gdje mi, dakle, ove organizacije koje su osnovale pod lupom, zapravo pokušavamo njima prenijeti sva znanja i iskustva kako za rad njihovih organizacija, tako i posebno i za izborni proces, kako bismo ostavili na neki način zalog za budućnost da izbori budu građanski i nestranački nadgledani. Dakle, osnovna funkcija koalicije pod lupom jeste doprinos slobodnim i poštenim izborima. To radimo na način, dakle, da posmatramo sve izbore u Bosni i Hercegovini, da imamo veliki broj posmatrača, i to građanskih, nestranačkih posmatrača, i da kroz uočavanje, dakle, svih nepravilnosti, prije svega ih prijavljujemo nadležnim organima, ali veoma bitan segment jeste da dajemo preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva. U ovih nekih 9 godina našeg postojanja stvarno moram istaći da smo imali uključeno preko 13.000 građanskih nestranačkih posmatrača u procese nadgledanja izbornog procesa, da smo edukovali preko 50.000 mladih birača koji prvi put izlaze na izbore, da je nekih 18 naših preporuka kroz ovaj period uvršteno u cijelosti ili djelomično u izborni zakon ili provedbena akta koje donosi Centralna izborna komisija, a koje se sve odnose na unapređenje izbornog procesa. Dakle, moram reći da je za nas jedan vrlo, pa mogao bi se reći i kratak period za koji smo, mislim, postigli mnogo toga, a nadam se, evo, da će u budućnosti kroz sve ove druge organizacije građansko nestranačko nadgledanje izbora zaživjeti i ostati, dakle, i u budućnosti. A koalicija će svakako naći načina da funkcioniše i u budućnosti i da bude jedan taj spajajući faktor između ovih organizacija.
Rekli ste, od 2014. godine vidimo par važnih izbora se desilo. Pandemija je bila 2019. i 2020. Mnoge aktivnosti su bile nekako prikrivene. Same aktivnosti oko izbornog zakona, vidjeli smo, pokušavalo se mnogo toga
na neki prečicom, da tako kažemo, da se uradi ne preko parlamenta gdje bi se to trebalo sve rješavati. I ukazali ste da ste i vi nekim svojim prijedlozima zapravo pomogli Centralnoj izbornoj komisiji, pomogli ste prvenstveno građanima da oni dobiju tu svoju satisfakciju, da se njihov glas broji, da je njihov glas vrijedan. Kako su te vaše aktivnosti zapravo uspjele da postignu sve to i da li vi smatrate, da li mislite da još možete mnogo toga uraditi kako bi glasači bili u što boljoj poziciji?
Opa da, svakako. Mi, iako jesmo, da tako kažem, ponosni na ovo što smo do sada ostvarili, prije svega na ovaj ovoliki broj ljudi koji su uz nas, dakle građana i građanki Bosne i Hercegovine, koji su svaki puta uz nas kao posmatrači, kao ljudi koji prijavljuju nepravilnosti i slično. Međutim, još je dalek put ispred nas gdje bismo mi rekli, e, sad smo zadovoljni, sad ne moramo više, recimo, da radimo. Primjer toga, evo, ja ću spomenuti samo da smo mi, dakle, u januaru ove godine pokrenuli jednu peticiju gdje smo, jedna od naših, da tako kažem, glavnih preporuka jeste uvođenje skenera na biračka mjesta koji će skenirati glasačke listiće i uvođenje uređaja, dakle, za biometrijsku identifikaciju birača, čime bi se spriječile dvije stvari. S jedne strane, dakle, zaštitila direktno volja birača i biračica, bez obzira kakva ona bila, dakle, tu moramo odmah i uvijek podvući. Nas ne interesuje ko će pobijediti, nas interesuje, dakle, da pobijede oni ljudi koji su birači izabrali, a ne brojači eventualni. I bio je metrijska identifikacija birača koja će spriječiti zloupotrebe u smislu lica koja izlazi na glasanje. Preko 90.000 građana i građanke je potpisalo tu našu peticiju. Nažalost, to nije usvojeno. Međutim, mi od toga ne odustajemo. I čim se završi ovaj izborni ciklus, mi ponovo krećemo u kampanju i u zagovaranje sa donosiocima odluka, sa novim sastavom parlamenta, da se te stvari dovedu do kraja i da se zaista neke ključne izmjene donesu. Sad, ovo ste spomenuli vezano za pandemiju, da, to je bio izuzetno zahtjevan period i za nas i za organizaciju ukupno posmatračke misije za lokalne izbore 2020. Ali uspjeli smo to iznijeti i ogromno, opet kažem, zahvalnost dugujemo ljudima koji su u takvim uslovima se prijavili da budu posmatrači, koji su zaista, dakle, pravi oni građanski aktivisti koji su otišli na biračka mjesta i posmatrali te izbore u veoma, veoma teškim okolnostima. Naravno, i ovo što ste se dotakli, da, mi uvijek u koaliciji pod lupom zaista ističemo važnost da se o bitnim pitanjima, kao što su izmjene izbornog zakona, bilo da govorimo o onim takozvanim političkim ili ovim takozvanim tehničkim, koje su jednako važne, vjerujte, kada govorimo o integriteti zaštite izbornog procesa, nema manje važnih izmjena nego upravo te. Da se uvijek mora razgovor o tome voditi na jedan transparentan i uključiv način. Dakle, ne čak samo ni u parlamentu, jako je važno da se uključi i javnost, i građani, i nevladin sektor, i stručna zainteresovana javnost, akademska zajednica. Dakle, da o tim stvarima imamo jedan širok konsenzus, jer izbori su prosto i činjenica da li, odnosno pitanje da li izbori imaju integritet, pa ako hoćete poslije iz toga da izlačimo i legitimitet izabranih lica, oni moraju biti slobodni i pošteni. I svi razgovori o tome moraju se voditi u službenim institucijama na način da svi imamo uvida o čemu se i kako razgovara i šta je to što će se donijeti. Meni na ličnom nivou zaista inače imam problem sa tim, nevezano sada samo za ovaj proces izmjena izbornog zakona, nego uopšte kada se ti razgovori događaju po koje kakvim selima, kafanama, restoranima, planinama, morima. Nekako mi je na ličnom nivou to zaista problematično, jer zašto onda imamo parlamente, zašto onda biramo sve te silne ljude i zašto ih na koncu plaćamo, ako će na kraju dana da se nekakvi lideri nađu u nekom restoranu i da nešto dogovore, a onda u parlamentu treba to samo da se izglasa. Zaista smatram da to nije niti demokratski, a niti pošteno prema građanima ove zemlje koji sve to skupa sve finansiraju.
Dotakli smo se evo samih izbora, opšte izbora 2020. 30 dana je ostalo. Sa kakvim problemima se mogu suočiti predstojeći opšti izbor? Vidimo mnogobrojne najave, određene nametnute tehničke izmjene izbornog zakona su već usvojene. Da li će to otežati vaš rad? Mnogo toga treba sada da se koordinira sama edukacija i u pitanju na koji način da se posmatraju sami rezultati tih tehničkih izmjena.
Što se nas tiče ove izmjene koje ste spomenuli, koje je donio visoki predstavnik, mi smo ih već pozdravili. Dakle, iako su one, da tako kažem, donesene u periodu kada inače se ne preporučuje da se mijenjaju, jel, da se mijenja izborni zakon, ali obzirom dakle, da se na ovim izmjenama ni na koji način ne dovode birači u nekakav nepovoljan položaj. Naprotiv, ove izmjene su donesene sa ciljem da se zaštiti izborna volja i tu ništa ne mijenja građanima, biračima, dakle niti način glasanja, niti način izbora, niti bilo šta drugo, nego prosto neke stvari koje će unaprijediti izborni proces. Mi smo već svoje dugoročne posmatrače obučili evo baš tokom ove sedmice i skrenuli im pažnju dakle, na sve te nove izmjene. Tako da mi smatramo da uz dobru obuku, uz dobru pripremu, da niko ne bi trebao imati problema sa ovim. Ono što se možda već može na neki način malo komentarsati da možda ima pozitivnih efekata jeste ove izmjene koje se tiču, dakle, koje se odnose na trgovinu mjestima biračkim odborima, gdje je to uvedeno dakle, u zakon, zabranjeno i čak uvedene sankcije. Mi sada već vidimo da je možda posljedica toga da zapravo političke stranke ovo zašto nisu dostavile dovoljan broj članova i zamjenika članova biračkih odbora. Dakle, vrlo postoji mogućnost da su se zapravo uplašili tih sankcija i ukoliko se dokažu takve trgovine, sankcije su zaista izuzetno novčane, sankcije su visoke.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.